Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 20-aprel kuni soat 15:30da 102 raqamiga fuqaro SHA qo'ng'iroq qilib, ichki ishlar organlari xodimlarining formasini kiyib olgan ayol va erkak makulatura to'plab yurgani haqida xabar bergan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, 45 yoshli UX va muqaddam talonchilik va o'g'irlik uchun 2 marta sudlangan 36 yoshli NS'ni qo'lga olgan. Xodimlarga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lgan mazkur shaxslar haqiqatan ham ichki ishlar organlarining xizmat kiyimini kiyib olgani ma'lum bo'lgan. Huquqbuzarlar Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 2 son ichki ishlar bo'limiga olib kelinib tekshirilganda ularning yonida 2 pichoq borligi aniqlangan. Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi UX va NS'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185-3 moddasi, 194 moddasi 1 qismi va 209-1 moddasi alomatlari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Yakkasaroy tumani sudi UX va NS'ni qayd etilgan huquqbuzarliklarni sodir etishda aybdor deb topib, ularning har biriga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.